interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. O tragedie a avut loc, o nouă tragedie astăzi la Constanța. Este un eveniment care, la ora actuală, cred că este urmărit de întreaga țară. Un spital de boli infecțioase a luat foc și 9 oameni aflați la ATI COVID au murit. Nu este singura situație, cred că este a treia sau a patra de când cu nenorocita asta de pandemie, însă este efectiv groaznică declarația pe care președintele Klaus Iohannis tocmai a făcut-o astăzi. A spus că este o zi neagră și că statul român a eșuat în misiunea fundamentală de a-și proteja cetățenii. Și atunci întrebarea de bun simț este: ce mai caută oamenii ăștia în fruntea țării? De ce nu își depun pe loc demisia? Toți, președinte, guvern și toată lumea, să plece acasă pentru că au eșuat în misiunea de a-și proteja cetățenii. N-au altceva de făcut acolo decât treaba asta. Și ce mai caută? Deci de bun simț ar fi fost ca Iohannis să demisioneze după tragedia asta de la Constanța, dacă tot a constatat că statul român a eșuat în această misiune. Și vedem din aceste incendii care au avut loc și tragedii groaznice, că într-adevăr așa este, numai că răspunderea este a lor. O să discutăm astăzi însă despre situația politică și sigura noastră care ne interesează de la Gorj, o altă tragedie în desfășurare aici la Complexul Energetic Oltenia, cu domnul deputat Radu Miruță, președintele USR Plus. De seară se încheie și votul din partid pentru funcția de președinte. Bună ziua, domnule deputat!
Eu vă mulțumesc pentru invitație, salut și pe radio și video ascultătorii dumneavoastră.
Sunteți așa la un moment de răscruce cu USR, trebuie să luați o decizie politic, mă refer, și după aia vom discuta și de situația de la Complexul Oltenia. Mâine știți că este acea ședință cu dacă o mai fi după tragedia asta de la Constanța și ce mai face guvernul, dar liderii sindicali au confirmat că se vor duce mâine la discuții la București. Deci ce faceți politic? Se mai poate răzgândi USR Plus până luni? Până marți la votul?
Din perspectiva votului moțiunii de cenzură, nu. Da. A fost o decizie a liderilor din întreaga țară cu privire la această abordare. USR rămâne consecvent în cele pe care le-a spus. Nu există în aceeași cameră posibilitatea de a mai sta Florin Câțu și USR, din motive pe care le-am mai tot explicat în spațiu public. A fost o bătaie de joc, din păcate, în cel mai înalt for legislativ din România, în Parlament, în sensul că se ajunge la moțiune de cenzură, dar nu printr-un parcurs normal, adică nu a fost procesată moțiunea de cenzură depusă de USR și semnată și de parlamentarii de la AUR. Scopul nostru comunicat, și cred că deja și-a atins acest deziderat, că lumea a înțeles, scopul a fost să plece Florin Câțu. Nu există posibilitatea de a face o moțiune de cenzură doar împotriva lui Florin Câțu. Constituțional se face o moțiune de cenzură împotriva întregului guvern. Ăsta e scopul nostru, indiferent prin ce metodă și care moțiune va ajunge la vot.
Moțiunea noi, PSD?
Moțiunea PSD.
Sau pot ajunge amândouă? Că asta a fost o premieră cu două moțiuni.
Păi a fost o premieră de abuz și o chestie foarte periculoasă și ceea ce a făcut Curtea Constituțională, pentru că Curtea Constituțională a spus practic că un președinte la Camerei Deputaților poate opri o moțiune de cenzură, pentru că ei au spus că semnăturile, cele care au fost transmise și în mod electronic, sunt valide, s-au legat de faptul că a fost transmisă moțiunea de cenzură în Parlament mai târziu, din Parlament în Guvern, mai târziu de termenul de 24 de ore. Obligația transmiterii acestui document este a președintelui Camerei Deputaților. Deci asta înseamnă că oricând un președinte a Camerei Deputaților poate opri o moțiune de cenzură, însă și prin faptul că o depune la 25 de ore și nu la 24 de ore, ceea ce e foarte periculos și împotriva oricărei logici și oricărui principiu de drept. Ideea este, o moțiune de cenzură va ajunge marți în Parlament, în plenurile reunite.
Și o veți vota?
Pe care USR o va vota fără să clipească la vedere, da. Pentru că Florin Câțu și-a dovedit incapacitatea de a gestiona.
O să vină președintele tot cu varianta Florin Câțu, să zicem.
Nu știu dacă o să vină, că există o decizie a Curții Constituționale care spune că în prima numire nu poate fi cu același premier care a fost demis prin moțiune de cenzură.
Bun, avem antecedente însă de pe vremea lui Băsescu.
Există scenariul ca Florin Câțu să-și dea demisia cu o oră înainte de moțiune de cenzură.
A spus că nu o va face.
Am auzit că nu mă face, dar atât de multe lucruri contradictorii în ceea ce privește faptele făcute, le-a spus Florin Câțu, încât nu se știe cine, ce butonii mai apasă până marți și ce sunete o să înceapă să mai scoată. Dacă președintele va veni tot cu propunerea Florin Câțu, există un risc mare și pentru alegeri anticipate și pentru suspendarea președintelui din punctul meu personal de vedere. Adică o majoritate parlamentară spune marți că Florin Câțu trebuie să plece acasă, președintele miercuri îl propune tot pe Florin Câțu. E o bătaie de joc la adresa orice se mai poate discuta în România.
Deci nu mai negociați dacă varianta vine tot Florin Câțu, nu negociați.
Nu, sunt nicio formă.
Mai bine ajungeți la alegeri anticipate.
Mai bine ajungem la alegeri
anticipate. Păi vă riscați mandatele?
Da.
S-a decis asta în partid?
Nu s-a decis asta, dar s-a tot discutat.
Sau e doar opinia personală? Sau?
A fost și discuții, de nu s-a luat o decizie în sensul forului oficial, hai să votăm da sau nu, dar s-au discutat tot felul de scenarii, printre care și acesta. Noi cred că suntem singurii parlamentari care am ajuns în Parlament venind dintr-o altă zonă în care făceam altceva înainte. Mă refer ca majoritatea grupului, că mai sunt și în alte partide parlamentare.
Da, dar USR Plus nu stă prea bine în sondaje.
Ok, dar nici România nu e într-o situație bună. Părerea mea este că nu se va ajunge acolo. De ce vă spun asta? Nici măcar partidele care declară că își doresc anticipate, cum e cazul PSD-ului, ultima mișcare pentru a se întâmpla faptic alegeri anticipate este o mișcare a parlamentarilor în sine și a președintelui. Parlamentarii care au ajuns pe liste la alte partide, prin metode mai puțin ortodoxe, prin dat bani, tot felul de condiții, știți prea bine că sunt multe situații în care se ajunge pe listele de parlamentari prin metode costisitoare. Acei oameni, indiferent ce obligă liderul partidului sau grupul parlamentar, nu își votează propriu
scaun. La PSD am înțeles că a fost o discuție pe tema asta, spun așa din casă, și s-ar fi decis ca listele
să
din
se blocheze
2020
listele.
Să fie la fel.
Da, dar gândiți-vă că asta este...
Dar ei au și crescut, adică se duc spre 40% și atunci își pot mări.
Este adevărat, dar alegerea anticipate, haideți să ne gândim ca un efort de scenariu, nu se pot întâmpla imediat, dar e pandemie, vine iarna, probabil că peste vreo jumătate de ani.
Deci cam așa ar fi calendarul, nu știu că n-am mai avut.
În vreo jumătate
ar fi o
de ani minim, cei care nu sunt parlamentari o să mai vrea să mai umble pe la listă, să-și mai facă ei loc, o să înceapă, nu e o chestie certă pentru alți parlamentari. A doua chestiune, președintele al ultimul pas în a declanșa aceste alegeri. Președintele este un vector electoral al Partidului Național Liberal, care este în cea mai proastă situație dacă ar fi alegeri anticipate. Și atunci președintele și-ar omorâ propriul partid pe care l-a ținut artificial în brațe fără ca acolo să mai existe oxigen și mișcare.
Deci credeți că va veni cu varianta...
Eu cred că va veni cu altă variantă decât Florin
Ciucă.
Câțu.
Sau
se
am
pare
mai văzut,
că
am
da,
văzut
din informațiile pe care le am și eu, vă gândi cu domnul Ciucă. Este și un apropiat, înțeleg, al președintelui Iohannis. Vor înțelege că nu se mai poate cu Florin Câțu și îl doresc, dar altă variantă nu e. Ăsta a fost și trocul cu cei de la Partidul Social Democrat, să-l țină pe Florin Câțu pe aparate până când trec hopul cu el la Congres, pentru că PSD-ului îi convine ca cel mai mare partid de opoziție să fie condus de un om cum este domnul Florin Câțu. Și atunci PSD-ul a dat apă la moară spre a se duce în cap unul dintre oponenții lui, asta ca proprie analiză politică.
Și atunci dacă avem totuși un guvern PNL cu Ciucă, o să-l votați? Chiar
da, o să-l votăm.
Minoritar.
Depinde, pentru că vor exista negocieri.
A, vă întoarceți la negocieri.
Da,
deci asta
noi...
se poate în continuare
da,
întâmpla.
Noi stăm la masă chiar cu Florin Câțu, dar Florin Câțu care
să zicem că
pe
de seară că nu putem lega decizia. Nu s-a luat o decizie totuși la USR.
Ba da, s-a luat o decizie că USR nu mai stă cu Florin Câțu și
cu
că
Florin
USR
Câțu.
Este dispus
Bun,
la
negocieri. Avem alt premier, să zicem, Ciucă. De seară vine Cioloș președinte. Sau...
Nu se știe asta,
nu
da,
se
da,
știe,
e opțiune, da,
mă rog, oricum nu putem noi influența că se votează online. Dar dacă are altă optică și zice, băieți, stăm în opoziție.
Deci atât Dan Barna cât și Dacian Cioloș au susținut ieșirea USR de la guvernare în condițiile domnului Câțu și au fost de acord declarativ și în fața întregii conduceri din țară să se întoarcă partidul la guvernare cu PNL, nu cu PSD, deci cu PNL, dar nu cu Florin Câțu în conducerea guvernului. Astea, pe niciuna dintre aceste variante, cei doi candidați, între care unul va fi președinte de seară după ora 8, nu au avut păreri diferite, adică cu toate că e campanie electorală și cu toate că au încercat să se poziționeze pe unele chestii diferit, pe acest subiect conducerea USR Plus, fie că va fi Dacian Cioloș, fie că va fi Dan Barna, a declarat că rămâne consecventă pe ceea ce am stabilit.
Primul tur a fost câștigat de Cioloș.
La credeți o diferență de 700 de voturi.
Este adevărat, dar...
Da, cred că se poate întâmpla orice.
Se poate întâmpla orice și întrebarea este că Barna a părut destul de supărat după rezultatul din primul tur. Va rămâne în partid?
Fără doar și poate. Dan
va
Barna,
accepta o eventuală victoria lui Cioloș.
Dan Barna are multe lucruri care îl identifică cu dezvoltarea acestui partid. Dacă va câștiga, are o susținere destul de largă spre a aduce partidul mai departe. Dacă nu va câștiga, are suficienți piloni pe care poate sta confortabil pentru ceea ce a făcut până acum pentru USR Plus.
Veți susține varianta Cioloș, că nu o să aveți după congres unitate și să mergem înainte?
Acum este o campanie electorală internă, unde fiecare și-a manifestat opțiunile.
La USR Plus ce-i drept că nu s-au manifestat atâtea orgolică la Partidul Național Liberal?
Nu, s-au manifestat mai civilizat. Adică eu îl susțin fără doar și poate pe Dan Barna, asta nu înseamnă că nu-l respect pe Dacian Cioloș.
Îl considerați om al sistemului pe Cioloș?
Nu am atât de amănunțite informațiile.
Da,
poate că Dan Barna are niște informații mai amănunțite. Nu am atât de multe informații. Eu pot doar să interpretez prin interacțiunea pe care am avut-o la nivelul județului Gorj, unde Dan Barna a fost de atâtea ori, unde în toate campaniile electorale, că nu e chiar simplu să vii, să umbli prin țară, să mergi prin comune, să iei puncte de vedere de aici.
Da, a fost foarte implicat.
A fost foarte implicat. Lui Dan Barna îi se datorează în principiu și singurul punct din programul de guvernare care are legătură cu județul Gorj și nu sunt alte județe cu dedicație în programul de guvernare al USR, acea zonă economică cu regim special pentru județul Gorj. Noi am mers cu propunerea asta, în fine, a reușit să o discute la nivel de coaliție astfel încât să fie introdus în programul USR Plus, n-a fost acceptată de Partidul Național Liberal. Deci interacțiunea noastră la construcția acestui partid a fost cu Dan Barna într-o perioadă în care Dacian Cioloș a fost absent în cărămițile care s-au pus în această construcție.
A fost și înainte de fuziune. O relație
mă refer și la echipa Plus de la Gorj, pentru că
plus, da.
Dacă construia fiecare câte o casă separată și după aceea făceam un gard în jurul celor două case și aveam o gospodărie comună, faptul că exista o casă dezvoltată în aceeași curte era un avantaj și pentru noi, pentru că noi suntem într-o permanență căutare de oameni de bună credință, bine pregătiți profesional, care să și accepte să facă politică. Și nu sunt foarte mulți acești oameni și nu sunt ușor de găsit. Dacă mai veneau și cei de la Plus Gorj cu un bagaj de astfel de oameni cu o echipă, evident că aveam și noi o gamă mai largă cu care să mergem la o astfel de luptă
electorală. Dar nu cred că există riscul să se întâmple ceva și în organizația USR Plus Gorj, adică o schimbare de conducere sau ceva?
Statutar nu
cred
se poate
că
întâmpla
se poate
așa
întâmpla,
ceva.
Pentru că și Cioloș, dacă vine președinte, va avea interes cândva să coagoleze grupul parlamentar. De ce să-l risipești sau...
Până acum,
până la urmă,
numărul voturilor,
obiectivele sunt legate de 2024.
Numărul voturilor interne de la USR versus PNL versus Plus în alegerile care există acum este de 30 de ori mai mare din partea membrilor Plus, USR față de membrii Plus. Adică, okay, și
deci dacă va ieși președinte, va ieși...
Nu, mă refer doar în Gorj.
A, doar,
doar
în Gorj.
Deci în Gorj se vede, nu poți să știi cine, cu cine a votat, dar poți să vezi dacă votul e din tabăra USR sau dacă votul e din tabăra Plus. Cele două tabere, numărul de voturi din partea USR e de 32 este... mai mare, de 32 de mai mare decât ponderea celor de la Plus.
Da. Interesant. De seară, deci la ora 20, se va ști conducătorul USR Plus pentru următorii 4
ani. Ce e foarte clar și de reținut e că oricare dintre cei doi sunt calați și declarați că susțin intrarea la guvernare doar Flora Florin Câțu, că am auzit în spațiu public, domne, să vedem rezultatul alegerilor, că după alegeri USR Plus se sucește. Nu, nu despre asta e vorba, decizia asta a fost luată.
Trebuie să discutăm despre Gorj acum, domnule deputat. Astăzi... A venit Gheorghe Pecincină cu o declarație, Doamne, mă gândeam că va fi anunțul, adică iată soluția, vine și ne o prezintă. Nu știu cu cine s-a certat, foarte dur în declarații, cu dobitocii care spun că legea trebuie să se aplice imediat. Păi da, domnul deputat, dar nu e legea aia pe care au cerut oamenii, nu? Sau e legea aia și deci nu mai înțelegi nimica, pentru că sunt lideri, inclusiv liderii sindicali. Am înțeles că nu cred că fac sudorii și excavatoriștii din CEO legi, Legile sunt făcute de parlamentari, oamenii au cerut foarte clar ce vor în piață. Nu știu de ce este atât de supărat. Sigur că aseară s-a scandat împotriva guvernului, sigur că s-a cerut demisia guvernului, or fi și interese, cum spune. Am văzut că și la dumneavoastră a făcut referire Gheorghe Pecingină că a fost mâna băieților de la USR cu această lege proastă. Ne învârtim în jurul cozii.
Băieții de la USR au și cap, nu doar mâini. Eu sunt conștient că faptul că noi putem acum vorbi la microfon și că oamenii ne pot auzi se datorează în principal sudorilor și excavatoriștilor care întrețin beneficiile conducerii complexului energetic Oltenia. Adică să ai o astfel de ieșire la adresa tălpașilor, care dacă n-ar exista nicio sinecură prin ce o n-ar mai avea pe ce să stea, faptul că există directori, mai mulți decât ar trebui, și am spus-o și o repet, faptul că există contracte foarte mari și poate ar trebui verificate cu acest complex energetic Oltenia de care se bucură politicieni, se datorează doar și în exclusivitate evidenței că există sudori, există excavatoriști, există mașiniști, există strungari, pentru că activitatea care generează funcții de conducere este omul care stă la lopată lângă bandă, sudează, trage la strung și ce mai face. Mi se pare total nedeplasat o astfel de atitudine, dar mă rog, este strict punctul dumnealui de vedere. Eu nu pot să nu reamintesc faptul că și la dumneavoastră în emisiune și în vreo două sau trei chiar ședințe din sala Maura Prefecturii, când această lege era în chinurile facerii, cel puțin în ceea ce pleacă de la Gorj, ei spuneau doar că nu se poate, dacă această lege va trece, complexul să reziste. Inițial veniseră în prima ședință că e neconstituțională. Treaba asta a fost demontată, au plecat cu ea, au venit cu a doua și mai proastă, că dacă legea asta va fi votată, se închide complexul energetic Oltenia pentru că nu mai sunt oameni. Și au dat seama de penibilul și acestei motivații, au renunțat la ea. A treia a fost că trebuie plătite contribuțiile, ceea ce nu trebuie plătit. După ce au avut această serie de eșecuri și s-a văzut foarte clar că sunt împotriva ideii de a se pensiona acești oameni și n-au avut nicio propunere. Dom'le, acești oameni au cerut ceva, Miruța a făcut un amendament la ce au venit ei, noi vă propunem o altă modificare, dar noi susținem ideea. Atitudinea lor a fost de a nu susține posibilitatea ca acești oameni să plece mai devreme la pensie, chiar dacă ministerul pe care îl conduceau nu avea niciun răspuns. Pentru că și-au dat seama că oprobiul public e atât de mare încât nu mai au pe unde să scoată cămașa. Rezonabil ar fi fost să se ducă aseară unde au fost câteva sute de oameni și să spune: domne, am greșit cum ne-am poziționat până acum pe acest subiect. Suntem oameni, se poate să greșim. Am greșit. Asta era ce trebuia spus. Înțeleg că poi, mâine sau mâine, este o ședință la București în care cheamă oamenii ca să ce? Cheamă oamenii ca să facă politică. Pentru că acești oameni au o singură solicitare, au o singură revendicare. Permiteți-ne să beneficiem de ceea ce scrie în această lege. Nu trebuie să ne chemați la București să ne spuneți...
Înțeleg că noi ăștia care zicem ca legea să fie aplicată, suntem dobitoci.
Da, bun, suntem niște dobitoci. Nu pot să discut o astfel de...
Cred că și la mine s-a referit.
O astfel de declarație, suntem pentru dobitoci, că îl poziționează într-o zonă destul
eu,
de penibilă.
Într-adevăr, nu știu dacă legea asta mai are nevoie de hibă. L-am întrebat, m-au repetat colegii mei: domnule, ce mai trebuie făcut la ea? N-am înțeles ce mai trebuie
făcut. Însă și asta e o problemă.
Dar poate nu s-a explicat. Mă gândesc că, domnule,
rezolvarea soluției
juridică
este însă și aplicarea legii. Și haideți să discutăm
păi,
foarte...
ce mai lipsește la ea,
să discutăm
dacă trebuie
foarte deschis.
Asta de guvern.
Gândiți-vă, eu tot insist că legea asta va da rezultate și trebuie ca oamenii să beneficieze de ea așa cum ea este făcută. La un moment dat, când au apărut în spațiu public că mai trebuie o ordonanță, că mai trebuie ceva, am tot mers și eu la niște oameni mult mai pregătiți profesional în acest domeniu decât mine. Zic: domne, studiați-o, am plătit, s-au făcut tot felul de analize și lămuriți-mă dacă legea asta are o hibă. Pentru că dacă are o hibă, eu, Radu Miruță, nu mai insist la emisiuni cu doamna Dana Stoleru spunând că legea asta e bună. Pentru că pic în derizoriu. Pot să spun: mai trebuie făcut ceva la ea și se va face de cine trebuie făcut. Oamenii au spus: dacă vreți să decuplați plata contribuțiilor de posibilitatea de a se pensiona mai devreme, legea asta este aplicabilă. Atitudinea de a nu aplica legea în forma asta este mult mai abuzivă decât temerea lor de a o aplica așa cum este. Și trecem mai departe. Dacă cei de la Casa de Pensii și de la Ministerul Muncii spun că acestei legi îi mai trebuie o virgulă și două puncte de suspensie, aceste puncte de ortografice pot fi adăugate însăși de Ministerul Muncii. Adică Ministerul Muncii le spune oamenilor, știți, noi suntem de acord, dar lipsește ceva după părerea noastră. Dar la întrebarea cine trebuie să completeze ceea ce spuneți dumneavoastră că lipsește, răspunsul este tot noi. Și atunci de ce nu o faceți? Că e o contradicție. Adică PNL ar fi avut posibilitatea să a început narativul ăsta cu Casa de Pensii, că e ceva lipsă. E un teatru. Pentru că, de fapt, ce vor ei să facă acum, după aprecierea mea, s-au poziționat foarte prost, au pierdut politic tot din modul în cum au abordat traseul acestei legi și acum vor să spună, domne, mai trebuie o virgulă și noi, Partidul Național Liberal, punem virgula asta ca oamenii să înceapă să-și primească pensia.
Adică îndreaptă legea proastă pe care a făcut-o dumneavoastră.
Legea este una dreaptă, care nu are nevoie de îndreptare, este doar o chestiune de a-și pune și Partidul Național Liberal degetul pe un colț a acestei legi, spunând că a lipsit ceva, ceea ce ei și-au dat acum seama că lipsește și ei o fac bună. E foarte în regulă. Pe mine mă bucur asta să o facă, ca oamenii să beneficieze de poimâine.
V-a surprins că toate federațiile au cuplat și au organizat acest protest?
Nu, era previzibil.
De ce?
Pentru că oamenii nu sunt proști. Oamenii au în mână un text pe care îl citesc. Nu trebuie să fie la secția de literatură sau de litera Academiei Române ca să înțeleagă un paragraf. Oamenilor este foarte clar că legea asta le dă niște drepturi. Legea asta a fost adoptată, că tocmai de asta vorbim despre termenul de lege, a devenit lege, a fost promulgată de președinte, a trecut prin toate comisiile parlamentare, a fost adoptată după ce s-a primit răspuns de la toate entitățile, inclusiv Ministerul Muncii, Casa de... nu, că ei n-au dat răspuns. Ministerul Muncii, Casa de Pensii n-au dat răspuns. Adică dacă cineva vrea să intervină în a îndrepta această lege pe care doar ei spun că nu este dreaptă, ar fi avut oricând ocazia să o facă. Ceea ce se întâmplă acum este că liderii de sindicat, unii dintre ei au stat mai la cutiuță pe parcursul evoluției acestei legi, că unii mai au butoane pe la partide. Au stat mai la cutiuță, s-au revoltat și oamenii lor. Membrii de sindicat au început să spună, domnule, să stai un pic, suntem și noi într-un sindicat, plătim niște cotizații, voi ce faceți cu treaba asta? A devenit lege, nu-i lipsește nimic, de ce nu se aplică? A început să crească valul. Ei care sunt foarte senzitivi la mișcările astea,
normal,
la mișcările astea de masă, au zis, băi, nu mai avem ce face acum. Trebuie să ieșim cu toții pentru că legea asta să devină, să producă toate beneficiile, că unele deja sunt produse. Până pe 19 august 2021, oamenii de la termocentrala Rovinar beneficiau de grupă deosebită, dar turcenii nu beneficiau. Acum toți, nu doar că au grupă deosebită, au grupă specială, adică au o pensie mult mai mare pentru ceea ce continuă să lucreze.
Cu 16% parcă zice.
Bun, sunt niște bănuți în plus, de care înțeles. Și în primul rând dispare o discrepanță, că tot timpul era o râcă.
Știți ce dispare cel mai mult, domnule deputat? Grija pentru viitor. Grija
e o situație sumbră, adică tot ce am
încercat să-ți întreții familia, asta dispare.
Da, tot ce am încercat eu în perioada asta scurtă cu privire la această problemă nu a fost decât repararea unei consecințe. Din păcate n-a fost reparată cauza. Și sunt foarte determinat și conștientizez asta. Noi acum facem un bypass la o inimă bolnavă. Noi nu rezolvăm problema cardiacă. Complexul energetic Oltenia și județul Gorj au în continuare niște probleme. Investiții străine, interacțiune pe plan local, producere plus valoare, rezistență în timp, curățirea tuturor sinecurilor care sunt în continuare în acest complex, ele duc la situația grijei zilei de mâine. Deci noi rezolvăm o parte, din păcate, cu consecințe imediate, că omului vine factura din ce în ce mai mare, că e în contextul ăsta al energiei și nu are cu ce să o plătească. Pleacă copilul la facultate, că s-a deschis anul universitar și trebuie să-i dea niște bani. La sfârșitul lunii el e dat afară. Măcar această pensie îi dă acolo paracetamolul de a mai rezista în viață o perioadă de timp.
Da, și chiar îmi spunea ieri Manu Tomescu, sunt energeticienii care au lucrat la termocentrala Mintia, care anul ăsta s-a închis, una dintre cele mai bune din țară, s-a închis, în fine. Oamenii au plecat cu alea 4 ani. Le-a dat plus compensatorii, deci pleci la 57 de ani, după aia trebuie să revin în câmpul muncii până la 61, când îți permite legea să, să te pensionezi. Uite, asta înseamnă să ai grijă de statul român, de a avea de cetățenii lui, cum spune Klaus Iohannis, după atâția ani de președinția României.
Legea asta
va produce beneficii.
Este doar un joc de imagine în care cei de la PNL încearcă să-și pună și ei amprenta. Probabil că sâmbătă mâine le vor spune oamenilor că se va da o ordonanță prin care se va pune virgula virgulei și din cauza acelei virgule puse de către ei, ca să spună că au adăugat și ei ceva, n-au adăugat niciodată când se puteau să adauge, adaugă acum, spun că ok, suntem și noi în povestea asta datorită cărei oamenii ies la pensie. Oamenii știu foarte clar și cum s-a desfășurat această poveste și cine a fost pentru și cine a fost împotrivă. Și eu vă spun, eu mi-am făcut datoria ca parlamentar. Meritul este a acelor oameni. Oamenii au susținut această poveste. Eu mi-am făcut serviciu. Ei n-au făcut serviciu pentru că ei au venit în afara serviciului lor, s-au dus pe banii lor, pe la parlamentar, pe la București, prin sindicate, cum au făcut ei. Dar meritul pentru ceea ce s-a reușit este în exclusivitate al acestor oameni care au crezut în ceva. Au crezut în ceva. Mai spunea la un moment dat un senator PNL să-mi fie rușine că le-am dat de-a lungul timpului speranțe acestor oameni. Uite că aceste speranțe i-au ținut pe oameni în viață ca acum să beneficieze de ceva.
Nu mai rețin cine v-a zis treaba asta.
Un parlament, un senator PNL,
de Gorj, deci
un senator PNL de Gorj, domnul Iordache,
senator,
într-o atitudine lipsă de exprimare, domnul Iordache când
a
se...
A fost și ieri, am înțeles că a discutat, n-am înțeles exact ce, o să văd mai târziu.
Da, dar știți prea bine că sunt înregistrări video din sala Maurer în care făcea coadă după domnul Pecingine și încercau să spună că această lege nu poate să fie votată. După ce a văzut că este votată, a schimbat macazul și încearcă să spună că este și... Am văzut că a făcut poze și prin parlament.
Trebuie să dăm cezarul ceea. Cezarul a fost de la început pentru legea asta.
Nu.
Când nimeni... Cum nu?
Nu.
Public.
Sala Maura Prefecturii spunea că această lege nu poate fi votată. Că se închide ce.
Aia n-a fost o discuție cu presa, nu știu.
A fost și cu presa, că a fost transmisă live.
A fost transmisă
da.
Și...
Este
înregistrarea asta. Da, domnule, ar trebui legea.
La un moment dat, în final, a spus într-adevăr că da, susține și dumnealui această lege. Dar acum o susține că legea trecuse de senat, adică era doar în Camera Deputaților.
Corect. Aseară însă s-a pus problema Planului Național de Redresare și Reziliență, unde știm cu toții, am aflat ce se va întâmpla cu energia pe cărbune, cu termocentrale care vor fi dezafectate până în 2032. Am văzut că și asta a fost. Vi se pare o temă serioasă asta? Primul care a ridicat problema aseară la protest a fost Gabriel Căldărușe și a zis, uite, domne, prin PNRR, ce vor să fac? Cum vedeți problema asta?
Bun, dar nu este PNRR-ul care vrea să facă așa ceva. Că PNRR-ul e ce finanțează, nu ce ia.
Păi, deci PNRR-ul... Finanțăm ca să luăm.
Nu, nu, nu. PNRR-ul a avut o explicație, având în vedere înțelegerea europeană cu acest Green Deal, potrivit căreia activitatea pe bază de cărbune începe să fie din ce în ce mai scăzută, având în vedere programul de restructurare făcut de către Ministerul Energiei în colaborare cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, în urma căruia din 12.800 doar mai rămân 4.500 până mai devreme de 2032, reprezintă o muniție ca noi să mergem la Bruxelles să cerem niște bani pe această motivație. PNRR-ul nu spune în el că închide. Că PNRR-ul nu închide, este un plan național de redresare și reziliență care finanțează. Nu poți să finanțezi închiderea.
Finanțează, dar sunt anexele alea care văd
nu, anexele alea sunt justificare pentru care justificare, tu solicit acești bani.
Corect,
dar justificarea nu este o decizie luată acum, este o decizie pe documente pe care guvernul României a făcut-o. Începând de pe vremea PSD.
Se întreba ieri în piață, da, oamenii spuneau, domnule, și ce facem cu Gorj? Te închizi și de dorma putem, dar ce facem cu județul ăsta? Stăm să devină cel mai sărac din țară?
Așa este, asta e o mare problemă pe care ar trebui să o întrebe apropiaților mâine la Partidul
mâine,
Național
mâine
Liberal.
Mâine, reveniți la putere, domnul deputat.
Da, nu mai revenim. Eu am o mare mâhnire că Ministerul Energiei, conducerea Ministerului Energiei nu este foarte atașată de ceea ce se întâmplă energetic în județul Gorj.
De unde știți asta?
Nu am simțit asta. Și nu mă puteți întreba mai multe, că nu pot să vă expun. Nu am perceput așa ceva. E o situație destul de ingrată, că oamenii spun, ești la guvernare. Ești la guvernare, dar ești în clădirea de lângă. Adică nu ești în povestea cu Ministerul Energiei. Unde ar putea să se vândă foarte scump problemele generate de ceea ce se întâmplă energetic în județul Gorj. Mie mi se pare că sunt doar puse pe o foaie, pentru județul Gorj sunt foarte dureroase, dar nimeni nu încearcă ca în urma acestei dureri să obțină ceva pentru județul Gorj. altceva nu se mai prea poate face acum.
Adică, da? Nu înțeleg.
Nu au acceptat să curățe. Nu, ceea ce vreau să spun este că, având în vedere că țara și-a asumat să reducă producția de energie pe bază de cărbune, în permanență Ministerul Energiei ar trebui să fie cel care aduce județului Gorj niște beneficii pentru că ia ceva. Județului Gorj nu îi se ia ceva, îi se ia plămânul. Degeaba spunem noi că mai e altceva prin Gorj. Într-adevăr este și sunt câțiva investitori care sunt eroi prin ceea ce fac în județul Gorj, dar de anvergură mai mică vis-a-vis de locuri de muncă. Ministerul Energiei nu vinde povestea asta restului guvernului.
Dar ce ar trebui să facă?
Să-i stoarcă pe toți de bani și de beneficii
pe
pentru
cine?
Județul Gorj.
Adică toate programele astea?
Toate programele astea, Comisia Europeană, premierul, să fie printre primele 3-4 lucruri pe agenda primului ministru.
Păi merge și cereți ministrului.
Am făcut-o.
Și?
O să vedem.
Așa a fost răspunsul,
da.
O să vedem.
Răspuns politic, nu poți să spui dacă era da, era foarte încânt. Un politician când știe că poate să facă, spune asta cu zâmbetul pe buze. Când știe că nu poate să facă, după părerea mea spune să mai vedem ca să nu spună nu.
Dar nu e de acord că sunteți de la USR sau de ce?
A, nu știu asta. Poate că există un alt plan, o altă strategie. Asta nu știu, că eu sunt prea mărunt la nivelul acela de discuții ca să-mi dau seama de dedesubturile da sau nu. Nu știu asta.
Păi ce plan să fie?
Nu știu. Poate că ei au o strategie foarte clară în ceea ce privește complet în ceea ce cultează. Spune, nu mă interesează ce tot băzăiți voi la mine cu ce o al vostru.
Asta e strategie, asta e nesimțire.
Nu știu, deci
că
repet.
Că nu mă interesează, ești nesimțit.
Nu spun că a spus asta, ca să fim foarte concreți.
Legat de hidrocentrale de pe Jiu, ce părere aveți? Că și ăsta e un subiect ridicat ieri în piață.
Nu știu ce s-a ridicat ieri în piață. Eu sunt un mare susținător al punerii în... sub tensiunea acestor hidrocentrale de pe Jiu.
Asta chiar e curios.
E o chestiune de modul în care se poate.
Pentru că
acuși,
deci... am mai discutat, USR a fost acuzat că a oprit lucrările.
Eu am avut puncte de vedere colegi care coincid cu ale altor colegi din USR și puncte de vedere care nu coincid și nu înseamnă că asta e o problemă. Poziția mea foarte fermă și în toate discuțiile pe care le am fost și la directorul Hidroelectrica România. Am fost la domnul Badea și am discutat și despre aceste lucruri. Și am încercat prin Ministerul de prin Ministerul Fondurilor Europene să se mai dezvolte zona asta hidrologică de pe râu Jiu, că mai sunt două baraje care au fost părăsite la vreo 60% din lucrare. În încercarea de a spune, ok, Hidroelectrica mi-a spus foarte clar, nouă financiar nu se ni se justifică să investim acolo, la ce ni se întoarce doar...
aproape gata. Cum adică?
Mă refer la întregul lanț.
La întregul lanț, măcar pe alea două, dacă...
Okay, la întregul lanț, pentru Hidroelectrica spune că financiar nu se justifică. Dar asta se spune doar dacă privești din perspectiva lui Hidroelectrica. Dacă privești din perspectiva...
Ce înseamnă asta, financiar nu se justifică? Adică
costurile pe care ei trebuie să le mai facă... Nu.
Așa.
Doar pentru cele două.
Pentru
și
cele
pentru
două,
restul celor
deja
două baraje.
De bun,
putem decupla povestea după aceea cu cele două, care sunt 86% din câte știu eu, gata.
Da, da, da.
Pentru întreg lanț hidrografic, cu cele două baraje de la Sadu și de la Curtișoara, ei spun că pentru a finaliza aceste lucrări este un cost mai mare decât beneficiile financiare pe care doar Hidroelectrica le obține. Însă treaba asta și încercarea mea este de a pune treaba asta într-un context mai larg. Pentru că în context mai larg...
Dar ce beneficiile mai trebuie, Dumnezeule, ca 1 miliard de euro profit? Ce beneficii
logică
vor?
Economică.
Păi ce logică?
Dar într-un
economică?
Context mai larg există pericol, există Dumnezeu. Posibilitatea de a preveni inundațiile, eu vă spun.
Păi dacă există posibilitatea să salvezi județul ăsta pe o parte din el.
Acolo
din toate
s-ar
punctele
face
de vedere.
Cel mai mare larg de acumulare de pe râurile interioare ale României, cu excepția Dunării, care nu e neapărat doar interior. Și asta s-ar face aici. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla de jur împrejurul acestui lac. Gândiți-vă activitatea de irigații care s-ar putea face din toate aceste baraje. Gândiți-vă de protejarea municipiului Târgu Jiu.
De inundații.
Eu am mai spus asta și mă gândesc la o strategie de a... Pe ei nu-i interesează. Ministerul Dezvoltării, dacă spui că e un baraj în amunte de Târgu Jiu, care dacă se dărâmă aduce frigiderele de la Sadu în gara de la Târgu Jiu, o să spună, fugi, băi, s-a întâmplat. S-a întâmplat. Discutând cu oameni care au făcut proiectarea acelui baraj de la INSPH, ei spun că există niște scenarii destul de plauzibile, nu chiar imposibile, în care acel baraj se poate dărâma că e colmatat deja. Dacă se întâmplă treaba asta... toată zona asta din Târgu Jiu până la gară se inundă. Asta nu atrage atenția cuiva. Eu mă gândesc la nivel european să atragă atenția asupra riscului că s-a inundat și opera lui Brâncuș. Și poate că venind cineva de acolo mult mai sensibil la partea asta culturală, i-ar obliga de acolo pe cei de aici să ia niște
la
măsuri.
La ministerul, la hidroelectrica, singurul argument pentru care nu se rea investițiile sunt că nu sunt rentabile financiar, atât?
Mă refer la baraje, la cele două hidrocentrale care sunt puse în, aproape sunt puse în funcțiune, cele de 31 și 27 de megawatts putere instalată, acolo e o chestiune de decizie politică. Da, deci acolo, nu se, acolo se justifică reluarea activității pentru că deja cheltuielile au fost făcute. E o chestiune de a ancora, de a încadra legal decizia asta europeană cu mediul și a pune în celălalt taler al balanței faptul că niște investiții destul de mari s-au făcut. Eu am spus-o și când eram parlamentar, o spun și acum, eu cred că pentru a termina această poveste, ar trebui un pic întrebați cei care au decis și au semnat să se cheltuiască banii într-o perioadă în care li se spusese că autorizația de construire nu mai este valabilă. Pentru că acolo este de fapt rădăcina problemei. A fost un proces în instanță care a fost prima oară câștigat pe perioada desfășurării procesului, când i-au primit notificare, nu mai cheltuiți bani pentru că se cheltuiesc într-o zonă în care este ilegal, ei au continuat o sumă foarte mare de bani să o bage undeva unde nu era legal. Pentru că problema acum se pune bine, am străpuns muntele pe 13 cu 7 pe 20 de kilometri, este un tunel cu diametru de 3 metri și 10 centimetri prin munte, ceea ce e un efort fantastic la care acum, prin care acum se aude ecoul. Asta nu poate să rămână așa, că e o bătaie de joc față de România. Dar în paralel, hai să vedem care au fost mâinile, care au fost firmele, care au fost lobby-urile prin care s-a insistat într-atât de mult să se cheltuiască acești bani când știam că nu este legal a fi cheltuiți. Și acolo
deci
e
mă
liniște.
Uit în ce hal blochează guvernul județul ăsta și nu vine să cred. Deci nu există capitol unde guvernul să nu blocheze județul ăsta.
Hățișul ăsta e foarte mare.
Sunt oameni care ar vrea să facă, dar nu ai cum.
Hățișul ăsta e foarte mare. Ce mi se pare mie
deci
trist
vor
este
să
că
ce?
Nu să există voci care să ceară din județul Gorj să tragă jar pentru cartoful din județul Gorj.
Cum
sunt
adică?
Mic, doamnă, și sunt singur. Sunt mic, sunt singur, nu sunt ancorat în combinații
de genul. Toți parlamentarii spun că fac lucrul ăsta. Nu e unul să spună, doamne, nu fac lucrul ăsta.
Lumea vede. În afară de a spune, eu cred că lumea percepe. Eu nu spun că fac tot cât ar trebui, dar spun că toate resursele pe care le am, mi le consum cu bună credință. Și libertatea acestei activități pe care eu o fac, îmi este dată însăși de faptul că eu nu am nicio cheiță care să mă întoarcă sau să mă oprească atunci când o decizie eventual luată de guvern afectează niște interese din județul Gorj. Uitați-vă la pleiada de parlamentari din ultimii 20 de ani și sunteți cu o experiență foarte mare, dacă nu printre cea mai mare presă din județul Gorj, și sigur puteți face niște legături între modul în care acești parlamentari și-au câștigat și-și câștigă banii și activitățile care s-au întâmplat în județul Gorj.
Vreau să vă mai întreb un lucru. Dacă reveniți la guvernare, veți lua aceleași ministere sau veți negocia cu liberalii?
Propunerea este să luăm aceleași ministere. Ne întoarcem de unde am fost doar cu garanții suplimentare că lucrurile sunt puse în practică. În același timp, nu putem fi habonici și suntem convinși că schimbându-se guvernul și refăcându-se alt guvern, putem sta la masă pentru a discuta. Da, povestea asta că ne dă cultura și niște ministere despre care la PNL nu s-a auzit nimic, este un umflat de mușchi înainte de alegerile interne din PNL. Adică USR nu stă acolo ca o pasăre într-o colivie pe care Florin Câțu o scoate la aer sâmbătă dimineața, după care o bagă înapoi. Noi am intrat la guvernare pentru că am propus niște reforme. Și a existat în spațiu public discuția, băi, vreau USR cu 33% în coaliție să decide el. Și nu e moral. Nu, nu vrea USR. USR vrea să decidă pentru cei 33% pe care îi are. USR vine, a venit cu o propunere, PNL a venit cu două. USR a venit cu una, PNL cu două. După aia UDMR cu una. USR nu vrea decât bucățile care au fost agreate de toată lumea în baza ponderii pe care fiecare partid a avut-o să se și întâmple. Pentru că ce s-a întâmplat de fapt, USR a fost acolo cu 33%, doar că Florin Câțu nu i-a dat voie să facă absolut nimic din ceea ce se agrease că se va da voie să se întâmple. Și atunci întrebarea alegătorilor noștri era, sunteți acolo, de ce nu faceți ceea ce a stabilit că se face? Pentru că omul negru nu vrea. Și atunci cât mai stai cu el? că trece
vor
timpul.
Începe negocierile de mâine?
Vor începe negocierile de mâine, nu eram dispus,
adică
să le începem și de săptămâna trecută. Înțeleg că PNL-ul a avut o felul... Nu eram dispus, de, se poate face
o
echipă care să fie mandatată să meargă la negocie, chiar dacă nu s-au făcut alegerile, nu se repus.
Probabil discuțiile se va purta între viitorul, se vor purta între
Nu este o echipă la USR, nu are putere de a stabili aceste lucruri, doar președintele. Este o echipă mandatată de Biroul Național, care are putere mai mare decât președintele partidului. Foarte clar.
Vom vedea în weekend ce se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, pentru prezența astăzi în studio. Săptămâna viitoare o să luăm reacții după moțiune, ce o mai fi, ce mișcări politice or să fie. Mulțumesc, doamnelor și domnilor!
Interviurile Infinite FM.